Aici e Europa Liberă, pe agendă. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Cristina Popușu. Incidentele cu drone care survolează ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova s-au întețit în ultimele două săptămâni. Cum se poate apăra Chișinăul în astfel de situații? Ce efecte are convocarea frecventă la Ministerul de Externe a ambasadorului desemnat al Rusiei în Republica Moldova? Pe 30 noiembrie, în regiunea separatistă transnistreană, vor avea loc alegeri pentru Sovietul Suprem. Care este miza acestui așa zis scrutin și cine sunt actorii principali? Este Republica Moldova mai aproape de reintegrare odată cu apropierea de Uniunea Europeană? De cine depinde procesul de reîntregire a Republicii Moldova? Și de ce insistă și Tiraspolul și Kremlinul pe reluarea formatului de negocieri 5+2 pus pe pauză din cauza invaziei ruse asupra Ucrainei? Suntem la ediției de astăzi în care îl avem ca invitat pe fostul deputat Oazu Nantoi, expert în problematica transnistreană. Domnule Nantoi, bine ați revenit la Europa Liberă!
Bine v-am regăsit!
Domnule Nantoi, spuneam la început, o să discutăm mai mult despre regiunea transnistreană, dar până atunci ar mai fi niște chestiuni din actualitatea imediată pe care aș vrea să le abordez împreună cu dumneavoastră. Dar mai întâi, nu mai sunteți deputat. Vreau să ne spuneți, v-ați detașat definitiv de politica moldoveană sau vă mai uitați la ea?
Știți care este situația? Pentru mine totdeauna, chiar atunci când am fost în Parlament, era important să am o poziție civică. Asta este prioritate. Dar deja ești în Parlament, ești în afara Parlamentului. Asta deja mai puțin contează.
Presupun că urmăriți și ceea ce se întâmplă în Republica Moldova și se întâmplă destul de multe în ultima perioadă. Iată, de exemplu, chiar zilele acestea, marți, câteva drone despre care autoritățile spun că ar fi drone ale Federației Ruse, au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova. Deci este a doua săptămână în care există astfel de incidente și v-aș întreba, domnule Nantoi, poate face ceva Chișinăul pentru a preveni sau pentru a se apăra în fața unor situații de acest fel?
În primul rând, noi cazul să uităm ziua de 10 octombrie 2022, când trei rachete de croazieră lansate din bazinul Mării Negre de către militarii ruși, conștient au fost adresate prin spațiul aerian a Republicii Moldova pentru a ocoli sistemul de apărare antiaeriană a Ucrainei și pentru a lovi în Ucraina. Prin urmare, ceea ce s-a întâmplat atunci cu rachetele de croazieră și ceea ce se întâmplă acum cu dronele, doar confirmă încă o dată un lucru evident. Federația Rusă sfidează suverenitatea, integritatea teritorială și statutul de neutralitate a Republicii Moldova. Când noi vorbim ce s-ar putea de întreprins, aici sunt diferite abordări. De exemplu, putem să studiem experiența Israelului, care are un sistem de apărare antiaeriană și antiaerachetă multieșelonat, care costă miliarde și miliarde de dolari și necesită un nivel tehnologic foarte elevat de exploatare, întreținere și pregătire cadrelor, etc., etc. Noi putem să ne permitem acest lucru. Cândva era foarte populară ideea cheată sisteme Patriot. Cât costă un sistem Patriot cu radarul, cu lansatoare, cu punctul de comandă? $1 miliard. Cât costă o rachetă Patriot lansată? Cel puțin 3 milioane de dolari. E rațional să irosești o rachetă pentru a dobări o dronă din două bețe în cruce și un motoraș din China? Deci, sigur că nu. De ce? Aici se cere o abordare sistemică, fără clișee. Dacă noi cu adevărat suntem preocupați de problema securității naționale și apărării antiaeriene, atunci probabil trebuie să ne gândim la un sistem regional de apărare antiaeriană. Eu chiar m-am consultat cu experți în domeniul neutralității, dreptului internațional. Aderarea, participarea Republicii Moldova la un sistem colectiv de apărare antiaeriană nu contravine statutului de neutralitate a Republicii Moldova. Dacă chiar atât de mult suntem axați pe neutralitatea aceasta sfidată de Federația Rusă.
Deocamdată, ceea ce face Republica Moldova în astfel de situații este să îl convoace la Ministerul de Externe pe ambasadorul desemnat al Rusiei în Republica Moldova, Oleg Ozerov, care de obicei neagă faptul că ar fi vorba despre drone rusești, îi sunt înmânate note de protest sau, în unele cazuri, acțiuni mai dure. Vă întreb, domnule Nantoi, la ce folosesc aceste note de protest dacă atitudinea sau acțiunile nu se schimbă?
În primul rând, fiecare domeniu își are cutumele, regulile scrise și nescrise. Și ceea ce se referă la relațiile între două state, deci există practici când ambasadorul este convocat și se exprime protestul, una alta. Și fiecare își face datorie. În sensul ăsta, Ministerul Afacerilor Externe procedează conform normelor diplomatice. Alta este că aceste acțiuni nu rezolvă problema de bază. Securitatea națională a Republicii Moldova în ceea ce privește apărarea antiaeriană cel puțin.
La fel, după ce aceste drone au ajuns, au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova, iar una dintre ele chiar a aterizat, se pare că pe acoperișul unei anexe a unui paznic dintr-o livadă, o poveste lungă, s-a iscat și o discuție în mare parte pe rețelele de socializare, unde mai mulți oameni puneau la îndoială faptul că aceste drone ar fi fost de proveniență rusă sau că ar fi fost lansate de Rusia, lansând diverse speculații. Aș vrea să vă întreb, domnule Nantoi, din punctul dumneavoastră de vedere, cum pot fi explicate aceste păreri, deși nu majoritare, precum că dronele nu ar fi fost lansate de Federația Rusă, dar poate ar fi fost plantate acolo în mod intenționat de cineva?
Situația este mult mai gravă, în opinia mea, deoarece un sondaj realizat în august 2023, dacă nu greșesc, a demonstrat că 18,1% din cei chestionați consideră că Federația Rusă în Ucraina apără republicile populare DNR și LNR, iar 17% considerau că Rusia în Ucraina luptă cu nazism. Cu alte cuvinte, fiecare a treilea concetățean de-a nostru, de pe malul drept al Nistrului, justifica agresiunea regimului lui Putin împotriva Ucrainei suverane, fără ca să vadă crimele împotriva umanității și crime de război comise de acest regim în cazul Ucrainei. Așa că chestia cu dronele are două componente. În Republica Moldova noi avem o rețea de manipulatori care, la indicația Kremlinului, încearcă să distorsioneze perceperea societății, tot ce vine riscurilor care vin din partea Federației Rusă. Și probabil sunt oameni naivi cărora le place de ceea ce face Rusia și respectiv ei încearcă să ia în zeflemea tot ce se întâmplă. Alta este că aici, din punct de vedere tehnic, este foarte banal. Când noi vorbim de drone, e vorba de un spectru foarte larg de aparate de zbor în cazul dat. Lăsăm la o parte cele maritime, subacvatice, etc. Sunt drone care încap în palmă și sunt drone care zboară la altitudine de 15 km și aflându-se în aer 10 de ore. În cazul dat, Federația Rusă atacă masiv Ucraina, regiunea Odessa, și atunci când sunt lansate dronele acestea de atac, printre ele sunt lansate și drone care, deci, ținte false, scopul cărora este să supraîncarce sistemul de apărare și să deruteze sistemul.
Un fel de drone momeală, practic.
Și da, și acolo sunt momente tehnice care aceste drone au pe radare aceeași imagine ca și drona de luptă și aceste drone, spre deosebire de cele care cu exploziv sunt trimise în direcție foarte aproximativă, deci ele ajung și în spațiul aerian al Republicii Moldova și a României. Sunt situații când este puțin probabil că din punct de vedere devierilor tehnice drona ajunge. Când în spațiul aerian a Poloniei, deci țară membră NATO, au ajuns 9 drone, asta a fost o testare, să spunem așa, a reacției țării membre NATO la această provocare din partea Federației Rusă. Prin urmare, deci, cei care încearcă să ia în derâdere această situație, în cel mai bun caz sunt oameni neserioși care nu înțeleg riscurile care ne pasc, dar totodată, repet, situația este destul de gravă în Republica Moldova în ceea ce privește coeziunea civică și perceperea regimului lui Putin și crimelor comise de regimul lui Putin. Ne mai vorbim de faptul că societatea noastră este absolut indiferentă față de faptul că pe teritoriul Republicii Moldova se află trupele Federației Rusie, iar Curtea Constituțională a Republicii Moldova la 2 mai 2017 a declarat teritoriul din stânga Nistrului teritoriu ocupat.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușoi. Aici e Europa Liberă.
teritoriul din stânga Nistrului, despre asta o să discutăm în mare parte, domnule Nantoi, cum vă spuneam. Deci, duminică, pe 30 noiembrie, în autoproclamata Republică Moldovenească Nistreană, care include, o să aibă loc alegeri ale așa numitului Soviet Suprem, cum sunt cunoscute, mai bine spus, legislativul regiunii, pentru cei care poate nu sunt familiari cu acest termen. O să aibă loc alegeri și în sovietele și consiliile locale, precum o să fie aleși și șefii administrațiilor locale, sătești și comunale. Deci, mai multe tipuri de alegeri, dar cel mai important par aceste alegeri pentru funcția de deputat în Sovietul Suprem. O întrebare mai întâi generală, domnule Nantoi, și după aia trecem la aspecte concrete. În actualul context regional, în această regiune, dumneavoastră întrezăriți vreo posibilitate de schimbare a așa ziselor ritualuri electorale din regiunea separatistă transnistreană și, dacă da, de ce fel de schimbare ar putea fi vorba?
În primul rând, ceea ce urmează să aibă loc în ziua de 30 noiembrie este o farsă. Regimul din stânga Nistrului are două componente. O componentă care reflectă interesele și controlul din partea Federației Ruse, și altă componentă este componenta local-regional-criminală reprezentată de renumitul holding Șerif. Da? Și în cazul dat, 5 ani în urmă, când au avut loc așa zisele alegeri în Sovietul Suprem de la Tiraspol, Șeriful a scos din buzunar 33 de viitori deputați, i-au plasat în aceste funcții și, repet, este vorba de o farsă care trebuie să menține imaginea unui pseudostat funcțional, democratic, care este parte în conflict. Da? În situația când populația din stânga Nistrului, în mare majoritate, ei sunt ostatice acestui regim și respectiv acest conflict nu se rezolvă prin negocieri și populația din stânga Nistrului nu este parte în conflict. Iar dacă se trecem la niște detalii așa mai intime, domnul Krasnoselski a devenit cetățean ucrainean după anexarea Crimeei, cetățean al Ucrainei, care luptă pentru supraviețuire cu regimul lui Putin. Din componența precedentă sau actuală, așa zisului Soviet Suprem, cam câți au cetățenii Republicii Moldova? În situația când articolul 2 din Constituția Republicii Moldova ce glăsuiește? Uzurparea puterii de stat este cea mai gravă crimă. Dar eu vă spun, nu veți greși cu mult dacă veți spune că din 33, vreo 30, 28, cam așa, au cetățenii Republicii Moldova. Apoi eu am observat că, de exemplu, în oricare Victor Gușan deja nu-l face pe ficiorul deputat, deja îl retrage în umbră. Tot așa cum unii foști deputați, care probabil au ceva, un IQ cât de cât mai elevat, deja au preferat să se retragă în umbră. Deci în stânga Nistrului crește conștientizarea faptului că este un regim falit. Perspectiva 100% depinde, adică sunt prea categoric, depinde de doi factori principali. Deznodământul războiului în Ucraina și voința politică și competența celor de la Chișinău.
Acum, în actualul legislativ de la Tiraspol, cei mai mulți deputați reprezintă partidul Obnovlenie, Reînnoire, da? Care, de fapt, sunt controlate de către conglomeratul Șerif. Vreau să vă întreb, domnule Nantoi, dacă credeți că și la după aceste așa zise alegeri, puterea din legislativul din Sovietul Suprem de acolo va rămâne tot la conglomeratul Șerif? Sau credeți că totuși va exista și o reîmpărțire a locurilor de deputat în Sovietul Suprem?
În primul rând, haideți să fim consecvenți. Dacă eu spun că așa zisele alegeri sunt o farsă, înseamnă că nici acest Soviet Suprem nu este putere. Doar noi nu credem că în stânga Nistrului există separare între putere legislativă, executivă, judiciară. Este o farsă. Este un regim banditesc care timp de decenii a aservit interesele, pe de o parte, geopolitice ale Federației Ruse, dar pe de altă parte, rețele internaționale de crimă organizată cu implicarea funcționarilor și politicienilor corupți de la Chișinău, din Ucraina și nu numai. Prin urmare, deci, nu trebuie să căutăm ceea ce este propriu unei structuri de stat cât de cât normal de drept într-o pseudo-stat care mimează pentru a menține această schemă eronată impusă de Federația Rusă și spre regret acceptată de noi, cum că în stânga Nistului este o parte în conflict, iar un oricare Krasnoselsky reprezintă populația din stânga Nistului, inclusiv la masa de negocieri. Aceasta e schemă care a fost impusă de Federația Rusă, acceptată de noi.
Credeți că și la aceste așa zise alegeri majoritatea mandatelor se vor duce spre reprezentanții obnovlenie, controlat de fapt de șerif?
Deci, haideți să fim serioși. Care partid? Care obnovlenie? Este o structură creată și întreținută de același șerif pentru mimarea existenței unui stat care acoperă realizarea intereselor. Până la 28 februarie 2022, când Ucraina a închis, teoretic cel puțin, porțiunea transnistreană a frontierii moldo-ucrainene, deci această regiune servea interesul rețelei internaționale de crimă organizată, care prin contrabandă de proporții, deci aducea profituri enorme, nemai vorbind de daune enorme bugetului național al Republicii Moldova.
Vorbind tot despre aceste așa zise alegeri, la scrutinul anterior, prezența la vot a fost mică, aproape de 28% în acea regiune. Așa să vă întreb, cine sunt restul oamenilor care nu se duc să voteze la aceste așa zise alegeri din regiunea separatistă? Pot fi ei considerați oamenii care nu împărtășesc aceste viziuni ale regimului? Pot fi considerați o anumită opoziție față de regimul separatist?
Despre opoziție. Dacă eu vorbesc că este un regim criminal și banditesc, haideți să ne interesăm de soarta lui Oleg Horjan. Persoana care se declarase liderul Partidului Comuniștilor din stânga Nistului, care se declarase în opoziție și a fost ucis. Spuneți-mi, vă rog, unde este rezultatul investigării acestei crime? Cine este condamnat? Așa că în stânga Nistului nu căutați opoziție. Oamenii trăiesc în atmosferă de frică și de supunere docilă. Alta este că după, cât acolo, 28 aprilie 2014, când noi, cetățenii Republicii Moldova, am obținut regim fără vize pentru zona Schengen cu pașapoarte biometrice, oamenii din stânga Nistului s-au repezit buluc să obțină cetățenie Republicii Moldova. Și acum sunt date oficiale, circa 356.000 de locuitori din stânga Nistului dețin acte de identitate a cetățenilor Republicii Moldova. Înseamnă că ei toți sunt loiali Republicii Moldova? Ferește că nu.
Este de imaginat în înțelegerea dumneavoastră ca rezultatele acestor așa zise alegeri pentru Sovietul Suprem din regiunea transnistreană să fie altele decât cele pe care le vrea administrația de facto de la Tiraspol și Moscova?
Firește că n-am de gând să-mi încordez imaginația, să caut comparații în Coreea de Nord sau în Rusia lui Putin. Repet, este o farsă și dacă nu am niciun motiv să renunț la opinia mea că pretinsul Soviet Suprem este o structură decorativă care trebuie să justifice existența acestui regim, în condițiile când noi acceptăm tăcit ceea ce se întâmplă în stânga Nistului.
Uitându-ne la cum mai evoluează lucrurile în regiune, aș vrea să vă întreb, de ce credeți că atât Tiraspolul, cât și Moscova insistă destul de des în ultima perioadă pe reluarea negocierilor în formatul 5+2, care s-a renunțat la ele odată ce Rusia a atacat Ucraina. Pentru că vedem asta că nicio întâlnire practic în care se duc diplomați de la Chișinău la Tiraspol nu este ratată această oportunitate să le se amintească despre acest format.
Este o rușine rușinilor când diplomați pleacă la Tiraspol să se documenteze. Dat fiind faptul că Krasnoselsky este o păpușă. Cum să te documentezi de la o păpușă? Trebuie să te documentezi la Ministerul de Externe Republicii Moldova. Aici trebuie să fie și începutul și sfârșitul documentării. Da? Iar atunci când vorbim despre formatul de negocieri, haideți să revenim la ceea ce am spus eu. Că Federația Rusă a reușit să impune un set de clișee ironate de percepere a problemei transnistrene. Clișeele rusești pornesc de la ideea că populația din stânga Nistului este parte în conflict, că marionetele ruso-șerifului de la Tiraspol reprezintă această parte în conflict, el, Rusia, este mediator. Atunci când marionetele rusești de la Tiraspol repetă ideea să se reia procesul de negocieri, asta înseamnă că Republica Moldova este invitată în capcană în care noi ne-am jucat peste 20 de ani în situația când contrabandiștii de pe ambele maluri au făcut bani cu nemiluit.
Aș vrea să citez o declarație a ambasadorului ucrainean la Chișinău, care spunea recent că actuala putere pro-europeană a Republicii Moldova, cu susținerea Kievului și a Uniunii Europene, va reuși să găsească soluții pentru reintegrarea regiunii separatiste, proces care este foarte solicitant și foarte scump. Vă întreb, domnule Nantoi, poate pe baza unui exemplu, cum ar putea contribui Ucraina la reglementarea și reîntregirea regiunii, în opinia dumneavoastră?
Deci, nu, vă rog frumos, nu-i citați pe jurnaliștii ucraineni care au fost...
Nu, era un ambasador, ambasadorul Ucrainei.
Care propuneau ca Ucraina în doi timp și trei mișcări să intervină militar în stânga Nistului și să pună capăt existenței acestui regim. Domnul ambasador cunoaște foarte bine realitățile din Republica Moldova și din stânga Nistrului și dumnealui a formulat, să spunem așa, un tablou general. Când te uiți la pretinsa Transnistria, este o fâșie îngustă de pământ cu suprafață 3700 de kilometri, distanță de la nord la sud sau vice versa, 202 kilometri, între Ucraina și restul teritoriei Republicii Moldova. Prin urmare, este foarte simplu, deci acest regim trebuie să fie impus la demontarea pașnică și reîntregirea Republicii Moldova. Deci, și atunci când este vorba să impunem, nu este vorba de declanșarea unei operațiuni militare. Doamne ferește, cum se spune, noi nu avem nevoie de așa ceva dacă vrem să păstrăm acea încredere între populațiile dintre firească care au apărut timp de decenii, cât acest regim își bate joc de oamenii din stânga Nistrului, da? Dar aici tema rămâne deschisă și răspunsul la această întrebare trebuie să dea guvernanții noștri și în parteneriat cu Ucraina noi ne dăm bine seama prin ce fază extra dificile, dramatice trece acum Ucraina, eventuale discuții despre formula de pace cu cederi, necederi teritoriale, cu situația dramatică pe linia frontului, unde se demonstrează că regimul lui Putin a transformat, iar a transformat pe proprii cetățeni într-o sursă nelimitată de carne de tun, care comite crime, da, pe linia frontului. Deci, asta este situația. Ucraina este partenerul de nădejde și de încredere cu pârghii de influență asupra regimului din stânga Nistrului, iar trebuie să vină și inițiativa, viziunea acestei soluții din partea conducerii Republicii Moldova.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
Dar cum poate schimba situația, să zicem, politică din regiunea transnistreană faptul că Republica Moldova, malul drept al Republicii Moldova, se apropie tot mai mult de Uniunea Europeană? Schimbă asta cumva lucrurile în regiunea separatistă?
Eu am menționat ziua de 20 aprilie 2014, când noi, cetățenii Republicii Moldova, în perspectiva semnării acordului de asociere cu Uniunea Europeană, am obținut regimul fără vize și locuitorii din stânga Nistrului, inclusiv cei care au comis crime, au obținut cetățenii Republicii Moldova. Semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, anul 2008, regimul asimetric de facilități, agenții economici din stânga Nistrului au participat la distribuirea cotelor pentru livrarea mărfurilor pe piața Uniunii Europene fără taxe vamale. Tot așa cum și semnarea acordului de asociere și zona de liber schimb, tot a fost cu participarea malului stâng și ei acum exportă pe malul stâng procentual mai mult decât noi de pe malul drept.
Dar înseamnă pentru regiunea transnistreană, Uniunea Europeană, ceva mai mult decât beneficii economice?
Nu, deci problema este că noi nu știm ce cred oamenii, cu excepția situațiilor când ei vin pe malul drept și votează. Dat fiind faptul că, repet, oamenii în stânga Nistrului trăiesc în condițiile unui regim banditesc, autoritar, Ei n-au dreptul la exprimare opinii, deci și noi nu știm ce gândesc ei. Dacă vrem să aflăm ce știm, cum gândesc ei, trebuie să îi eliberăm de frică prin demontarea pașnică și necondiționată acestui regim.
Domnule Anton, ne apropiem de finalul discuției noastre și aș avea să vă mai întreb ceva. Anul trecut, mai multe voci spuneau că regiunea transnistreană ar putea intra într-un colaps din cauza faptului că Rusia nu mai livra deci gaze naturale către regiune odată ce a expirat contractul de tranzit prin Ucraina. Colapsul a fost evitat atunci, dar există două întrebări.
Stare de moarte clinică.
Dacă o astfel de criză s-ar putea repeta și dacă un colaps economic sau o criză economică ar putea, într-adevăr, să ajute sau să catalizeze reîntregirea Republicii Moldova.
Timp de decenii, experții din societatea civilă, cum spunem noi, aduceau cifre și dezviitorul, și domnul Șoitu, și Oazul Nântoie, și alții, care demonstrau că regimul din stânga în Istul nu este viabil din punct de vedere economic și este întreținut, pe de o parte, de Federația Rusă, prin livrările gratuite de gaz natural, precum și prin cele cedări unilaterale, care majoritatea din care miroase a corupție, ștradare de patrie, da? Oferite de conducerile de la Chișinău. Războiul din Ucraina a schimbat dramatic contextul și noi vedem că Gazprom a încercat să șantajeze Republica Moldova, dar în ceea ce privește regimul din stânga în Istul, el este falit. Centrala de la Cuciurgan nu trebuie să cunoști termodinamică ca să-ți dai seama că ea fiind începutul construcției ei a fost în 1954, da? Și randamentul acestor module care generează curent electric este net inferior în comparație cu ceea ce avem pe piața comună a energetică a Uniunii Europene. Deci acolo trebuie să prețul de cost a energiei produse în stânga niște este cel puțin cu 30% mai înalt decât la stațiile moderne care generează curent electric. Și este evident că noi vorbim despre criză, dar eu n-am auzit apropo de criză. Înainte de criză, pe site-ul acela, scuzați de expresie, Soviet Suprem, se putea de găsit bugetul pretensiei Republicii Nistrene. Și bugetul arată foarte amuzant, punctul 5, dacă nu greșesc din buget. Care era deficitul bugetului? 56,45% deficitul bugetului. Și mai departe mergeau rândul. Bugetul este acoperit din surse secrete. În conformitate cu articolul 5, secretizat. Adică ceea ce oferea Federația Rusă. Acest regim nu este viabil. Și noi trebuie să fim pregătiți, tot așa cum în toamna târzie, în decembrie anului 2021, fără mare publicitate, Republica Moldova se pregătea pentru eventual val de refugiați din Ucraina, noi acum trebuie să ne pregătim pentru eventuală colapsare acestui regim, cu toate că eu am să cred în colapsare și în cuvinte de criză, când regimul din stânga o să spună: scuzați cei angajați în armata transnistreană, în structurile de forță, n-avem bani, sunteți liberi. Deocamdată eu n-am auzit asemenea declarații. Și Ministerul Securității de Stat, de pe strada Manoilov, bine mersi, funcționează, da? Nimai vorbind de Sergei Borisov, care la 27 august 2017 a primit cetățenie pentru merite deosebite prin decretul Igor Dodon și acum este episcopul Sava sau nu știu cum și promovează valorile fasciste a ruschii mir în stânga Nistru.
Deci vi se pare încă departe?
Nu că încă departe, deoarece asemenea procedee gen colapsare pot să se întâmple instantaneu, mai ales că situația este fragilă. Noi trebuie să fim pregătiți. Asta este obligatoriu. Dar a doua parte, ecuație, în ce măsură noi vom fi proactivi pentru ca să facilităm această prăbușire dirijată și demontarea dirijată a acestui regim. Întrebarea deocamdată rămâne deschisă. Cel puțin din surse deschise eu n-am informat.
Bun, domnule Anton, mi se pare un bun punct ca să încheiem această emisiune cu o întrebare pe care o lăsăm în aer, în speranța că se vor găsi și răspunsuri pentru ea. Vă mulțumesc că ați participat la podcastul Pe Agenda.
Mulțumesc pentru invitație.
Ex-deputatul Oazu Nantoi, expert în problematica transnistreană, a fost invitatul programului Pe Agendă. Versiunea video a discuției poate fi vizionată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe canalul de YouTube Europa Liberă Moldova sub formă de podcast. Pe YouTube vă puteți abona la Pe Agendă, ediția video, pentru a primi notificări de fiecare dată când apare un episod nou, de regulă în fiecare miercuri după prânz. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând! Aici e Europa Liberă!